นะพูดต่อเรื่องของการวิเคราะห์ตนเองนะเราก็จะต้องวิเคราะห์อย่างใจเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการซึ่งเราวิเคราะห์ตนเองด้วยตัวเราเองว่าข้อดีข้อเสียเราคืออะไรหรือเราให้เพื่อนเป็นกระจกสะท้อนนะจากกรณีที่เรามาทำงานนัดกลุ่มทำรายงานกับเพื่อนแล้วมาสายหลายๆชั่วโมงเป็นประจำจากสิ่งที่เราใช้ excuse หรือสิ่งที่เรายกโทษให้ตัวเองหลายๆข้อเมื่อสักครู่ที่ครูกล่าวมาสรุปแล้วจริงๆแล้วเราก็ต้องถ้าเราคิดอย่างใจเป็นธรรมแล้วต้องตระหนักว่าสิ่งนี้มันแสดงความเป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพภายในเรื่องความรับผิดชอบต่ำจริงหรือไม่อะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องมาวิเคราะห์เองนะนะนั้นแปลว่าแนวทางในการพัฒนาบุคลิกภาพข้อที่1คือ self analysis ไม่ว่าจะเป็น analyze ตัวเองหรือให้คนรอบข้างที่เราสนิทสนมด้วย analyze เรายืนอยู่บนพื้นฐานของใจที่เป็นธรรมไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปนั่นคือข้อที่1 self analysis หลังจาก self analysisเราเอาจิบข้อมูลที่เราได้จากการที่เป็น weakness หรือข้อไม่ดีนั้นมาสู่กระบวนการที่2ที่เราเรียกว่า self improvement นะไม่ว่าจะเป็นนะการปรับนั้นเราจะเขียนว่าการปรับปรุงตนเองครอบคลุมในสี่องค์ประกอบนะร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมนะองค์ปรับปรุงตนเองทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมโดยมาดูที่สำคัญคือการปรับปรุงตนเองปรับปรุงไปเพื่อมีเป้าประสงค์3ประการคือ1การปรับ self improvement เพื่อการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวแปลว่าอะไรคะอาจารย์พัฒนาไปเพื่อพัฒนา self improvement ไปเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัวข้อนี้หมายความว่าคนเรามันจะต้องปรับตัวตลอดชีวิตหมายความว่าการปรับครั้งนี้แล้วไม่ได้หมายถึงว่าเป็นที่สุดแล้วไม่ต้องปรับอีกแล้วไม่ใช่เช่นสมมติวันหนึ่งเราเข้าไปทำงานในธุรกิจไมซ์ธุรกิจจัดประชุมนะอันหนึ่งที่คนในธุรกิจไมซ์ต้องการมากคือ initiative ความคิดสร้างสรรค์นะสมมุติเราเป็นคนที่มีสิ่งนี้ไม่มากแต่ว่าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหหัวหน้าโยนงานมาแล้วให้เราเสนอไอเดียต่างๆให้เราไปคิดโปรเจกต์ที่เหลือเองหัวหน้าโยนแต่หัวข้องานมาให้แล้วที่เหลือเราทำต่อนะเราก็ต้องปรับตัวเองจากการที่เราอาจจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนาให้มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นทีนี้การที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นเนี่ยการที่เราทำครั้งแรกปุ๊บเนี่ยจากการที่คนไม่เคยทำแล้วทำครั้งแรกกับคนที่เคยทำครั้งแรกแล้วไปทำครั้งที่สองคนที่ทำครั้งแรกแล้วไปทำครั้งที่สองจะทำได้ง่ายกว่าไม่เคยทำแล้วทำครั้งแรกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าการพัฒนาการปรับปรุงตนเองจากสิ่งที่การที่ประสบการณ์จากการที่เราเคยปรับปรุงมาแล้วมันจะช่วยทำให้การปรับปรุงของเราในครั้งต่อไปเป็นไปได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นแปลว่าการปรับปรุงตนเองของเราจะทำให้เราเกิดการพัฒนาความสามารถในการปรับตัวนะใจนะ2การปรับปรุงตัวเองทำให้เกิดเรากลายเป็นคนที่ต้องการและยอมรับของบุคคลอื่นนะเราเข้าไปในธุรกิจไมซ์ครั้งแรกนะเราอาจจะเป็นคนที่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์มากนักแต่ถ้าเราปรับปรุงตัวพยายามใช้ความคิดสร้างสรรค์กับงานต่างๆได้รับมอบหมายโจทย์ซึ่งเป็นคำธีมสั้นๆมาเราสามารถไปคิดครีเอทส่วนที่เหลือให้ได้อย่างดีเนี่ยเราทำอย่างนี้แล้วประสบความสำเร็จหรือเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าไปขายโปรเจกต์แล้วลูกค้าโอเคกับเรามากๆเนี่ยการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์นี้จากการที่เราปรับปรุงตัวเองนี้ก็จะช่วยให้เราเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานบุคคลอื่นในที่นี้หมายถึงเพื่อนร่วมงานและลูกค้าใช่ไหมสังคมเราจะกว้างไกลขึ้นการปรับปรุงตนเองเกิดผลดีคือสามารถแสดงความสามารถในการแสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมก็คือถ้าเราปรับตัวปั๊บเราจะมีความสามารถในการแสดงสิ่งที่เหมาะสมออกไปเช่นเราปรับตัวเรื่องจากคนเราไม่เคยเกรงใจใครมาก่อนเลยอยู่ที่บ้านฉันจะหยิบจับอะไรฉันต้องเกรงใจใครเมื่อเรามาอยู่ในสังคมหมู่มากที่ทำงานใหม่เราปรับตัวในเรื่องของ take into consideration เมื่อเราแสดงออกไปต่อจากนี้เราจะมีการแสดงบุคลิกภาพที่เหมาะสมก่อนที่เราจะใช้อะไรของใครพี่ขาไม่ทราบว่าอันนี้ขออนุญาตใช้นะคะพอดีหนูไม่ได้เอามานะในกรณีห้อง pantry เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมอันนี้คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงตัวเองและในท้ายที่สุดหลังจากที่ปรับปรุงตัวเองแล้วก็จะต้องทำสิ่งถัดมาที่เรียกว่า self training มันมีคำพูดของผู้ใหญ่หลายท่านบอกว่าสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเป็นนิสัยหรือแต่ไม่เคยทำแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำบ่อยๆสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นนิสัยของเราเช่นเดียวกันมันต้อง self training มันหมายถึง การควบคุมให้มีวินัยในการปฏิบัติตามสิ่งที่ต้องการปรับปรุงและไม่เผลอปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการบ่อนทำลายก็คือหมายถึงว่าความคิดสร้างสรรค์อาจจะไม่ใช่เป็นรากฐานเดิมของเรานะแต่เราต้องพยายามทำบ่อยๆและทำสิ่งนั้นจนกลายเป็นนิสัยการมีการความละเอียดรอบการมีความละเอียดรอบคอบไม่ใช่นิสัยเดิมของเราแต่เราต้องทำสิ่งนั้นบ่อยๆจนกลายเป็นนิสัยเนี่ยก็ self training นะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือจะเป็น6ส่วนที่สำคัญในเรื่องของบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพนะก็ขอจบเรื่องบทนี้ไว้เท่านี้และเดี๋ยวพบกันในบทสุดท้ายของวิชานี้ก็คือการจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมบริการซึ่งก็จะส่งสไลด์ให้นิสิตอาจจะประมาณวันศุกร์นี้หรือวันเสาร์อีกทีหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนัดสอบกันหลังจากนั้นหลังจากที่ครูให้เวลานิสิตระยะหนึ่งสัก 4-5 วันในการทบทวนเนื้อหาเสียก่อนนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้